Capitulum vigesimum primum. Mane, dum via Appia celerita vehuntur, Cornelio Sextus, nudius tertius pater inquit, cum capuae esemus, aliquem audivi dicentem urbem illam olim gladiatoribus celeberrimam fuisse. Quo modo hoc pactum est? Tum pater, diu capuae habebatur ludus, ubi gladiatores exercerentur, qui cum eo genere pugnande bene instituti essent, Roma missi sunt, ud ibi in harenar populi delectationis gratiar operam ederent. Neque enim est ullum genus spectaculi, quod plerisque magis placiat. Mi quidem inquid Drusilla, omnia eius modi crudelissima videntur, et magis belluis digna quam hominibus. Semper puerunt non nulli inquid Cornelius, qui tecum sentirent. Ac cicero ipse quodam loco talia spectacula his verbis improbat. Quae potest homini esse polito delectatio, cum aut homo in becillus avenentissima bestia laniartur, aut praeclara bestia venabolo transverberatur. Ac quidum alio loco scripsit se cum eis sentire, quibus gladiatorum spectacula inhumano viderentur. Et si existimat antiquitus alliterem se habuisse, cum capitis damnati inter se depugnarent. De hoc amplius civis pater, inquit Sextus, nam de huius modi certaminibus numquam audivi. At pater, eis temporibus de quibus dicit Cicero, interum capitis damnatis dateres facultas optandi utrum statim morerentur, an aliquam diu operam in harenar ea condicione ederent, ut si pos certum tempus atuc superstites essent, tum libere dimitterentur. Cum homines ita inter se de libertate pugnarent, Cicero certamen honestius nec moribus civitatis tam perniciosum putabat. Nonne aliquid simile ab Hannibale factum est, inquit Publius, cum bellum Italiae inferens aupes transiret? Recte dicis, inquit Cornelius, cum enim iam ad summos montes pervenisset, et brevi in Italiam descens surus esset, milites suos non solum verbis, sed etiam rebus cohortandos ratus, ad spectaculum eius modi eius convocavit. Captivos montanos in medio winctos constituit, armisque ante pedes eorum proiectis, interpretem interrogare iusit, num quis ferro de certare velet, si victor libertatem arma equumque accipperet. Montani omnes ad unum, cupide ferrum pugnamque poposcerunt, quare sorte electi sunt, qui de pugnarent. Interum aspiciebant Hannibalis milites, quorum mentes maxime sunt confirmate, cum viderent quam laeti in certamen descenderent barbari, quamque libenter mortem ipsum opoterent. Hoc quoque crudele mihi videtur, inquit Cornelia. Nullene sunt spectacile quae homines mori non cogant. Maxime vero, inquit pater, saepe populi delectationis causa variae res insolitae et mirandae inducuntur. Velut galba ille, qui postea imperato factus est, novum spectaculi genus, elipantos funambulos edidit. Et olim notissimus eques Romanus elipanto vectus per funem decurrit. Velem tum ad fuissem, inquit Cornelia, talia saltem per libenter vidissem. Erantne alia eorum similiar, ad pater, nomen Daedali credo, saepe audivisti. Meministinae quid eius filio factum sit? Memini vero, inquit Cornelia. Daedalus alas facit, quibus filius per aera magnum volaret. Icarus autem ad solum propius accessit, quius ardore cera malitar alae salutae sunt, ac puer in felix in mare praecipitatus est. Tum pater, imperato Nero olim in amphitheatro idem temptari valuit, inquit. Sed Icarus, primo statim conatu, decidit, atque imperatorum ipsum sanguine suo respersit. Paene Romani nominis me pudet, inquit Cornelia, cum talia audio. Imperatorum quam crudelem, qui homines tam periculosa temptare coegerit. Aliud multo in humanius facit Caligula, inquit pater. Ille enim cum ad cibum ferarum muneri praeparatorum pecudeis carius comparentor, ex capitis damnatis dicitor homines eligisse, quibus ferae uescerentor. Quale monstrum hominis, inquit Drusilla, si vero homo omnino appellandus est. Naumaciam quoque Nero exhibuit, inquit Cornelius, in lacu marinar aqua repleto, ubi etiam belluae nabant, atque a Claudio spectaculum simile editum est. Hic autem cum propugnatores, ut solent gladiatores, conclamasent, Ave imperator, moritori te salutant. Diu dubitabat an eos inter se pugnare iuberet. Postremo vero ad pugnam compulit, signo proili a Tritone dato, qui machinare medio laco e merserat. Sed iam ilis de rebus satis diu locuti sumus, furtasse tu, Drusilla, liberis aliquid iucundius narrabis. Illa primo abnuit, nam dicebat se nuper minimum temporis lectione dedisse. Cum autem Sextus et Cornelia Blandius orarent, ad hoc puella inquit saepe de rege midar fabulam audivi, hanc si vultis vobis vortasse narrare possum. Narra sis, inquit Cornelia, nos ad audiendum parati sumus. Tum mater, olim midas, plugum rex, gratia maximum ad Deo Baco iniit, quod silenum omissum ad eum reduxerat. Quare Deus regi facultatum dedit optandi quid pro praemio accipere vellet. Atque ille stultus, efficae inquit, ut omnia quae corpore contigero in aurum flavum vertantur. Haud stultus mihi rex fuisse videtur, inquit Sextus. Nam isto modo divitias maximas facillime comparari potuit. Ipsi quoque, inquit Marta, res primo ita se habere videbatur. Cum autem cibum capere velet, et ministri mensas dapibus optimus extruxissent, tum haec quoque omnia regis tactu aurea facta sunt, qui dives et miser quid faceret non habebat. Mortalem infelicem, inquit Cornelia, quo modo ex tantis malis se expedivit? Tum mater at caelum brachia tollens daveniam parta bacche inquit peccavi, sed miserere precor meque ex hoc malo eripe. Quo audito Deus mitis revocavit munus, et midae imperavit ut quodam in fonte lavaretur. Quod cum factum esset, vis aurea ex corpore regis in aquam cessit, ac traditum est in horrenar fluminis, quod inde oritur, grana aurea etiam hodie reparire posse. Papa, inquit Sextus, hoc verum esse vix credere possum. At mater, idem dices cum vobis aliud narravero, quod postiar huic regi accidit. Nam Deus pan, dum numpis teneris carmina fistula modulator, Gloriari ausus est, se Apollinem ipsum cantu superare posse. Quare illi duo ad certamen sub tumulo iudice venerunt, quo in certamene pan facile victus est. Tumuli iudicium omnibus placuit, midas solus dissentiebat. Quam ob rem pro tantas stultitiar Apollo aures regis in spatium traxit, eosque in speciem asini aureum mutavit. Itaque midas ut hoc vitium turpe tegeret, semper postia caput tiara velare coactus est. Dum haec dicuntur, nubes in caelo cogebantur, brevique imber frigidus consecutus est. Viatores in vilar quadam duas horas morati, multo ante noctem tamen potuerunt fundos pervenire, ubi ad deversorium sine morar se contulerunt.